Labdien, cienījami kolēģi, klātesošie kārtē novada domas sēde. Pietiekoši daudz jautājumu, kurus mēs arī domas sēde nevar apvienot kā komiteju laikā. Mums ir 58 pamatjautājumi, 2 papildu jautājumi. Vai būtu kādi priekšlikumi iebildumi par dienas kārtības jautājumiem? Ja nav, tad varam nobalsot par šādu dienas kārtību klāstu. Kas par? Pret? Atturas nav. Paldies. Pirmais lēmums par, pirmais punkts dienas kārtības par konkursu par granta piešķiršanu uzņēmēju projektiem 2024. Gadā, trešās kārtas rezultātu apstiprināšanu un granta piešķiršanu. Jautājums tika skatīts komitejā. Vai ir kādi radušies iebildumi, varbūt priekšlikumi? Ja nav, tad varam balsot, kas par. Pret. Atturas nav. Paldies. Otrais jautājums par pašvaldības stipendijas piešķiršanu. Jautājums arī tika skatīts, vai būs kādi iebildumi? Nav, tad balsojam, kas par. Pret. Atturas nav. Paldies. Trešais. Par grozījumu Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2024. Gada 13. Jūnija lēmumā numur 2322 par pašvaldības investīcijas projekta jaunu aprīkot transporta līdzekļu iegādi Augšdaugavas novada pašvaldības policijas vajadzību īstenošanu. Šajā tēmā arī skatījušies komitejā. Varbūt kādi iebildumi radušies. Ja nav, tad varam balsot, kas par. Pret. Atturas nav. Paldies. Ceturtais jautājums. Par aprēķinātās samaksas samazināšanu izpērkot lietošanai piešķirto zemi. Jautājums arī tika skatīts. Vai būs kādi priekšlikumi par šo lēmumu projektu? Ja nav, tad balsojam, kas par. Pret. Atturas nav. Lēmums pieņemts. Piektais. Par zemes vienības starpgabalu ar kadastra apzīmējumu. Otrā zona 316 Dubnas pagasts. Atsavināšanu jautājumu arī esam skatījuši. Vai būs kādi iebildumi? Nav. Tad balsojam, kas par. Pret. Atturas nav. Paldies. Sestais par dzīvokļu īpašumu nr. 2 Alejas ielē 11 medumi pagasts atsavināšanu jautājums arī tika skatīts komitejā. Vai būtu kādi priekšlikumi, iebildumi? Ja nav, tad varam balsot, kas par. Pret. Atturas nav. Lēmums pieņemts. Septītais. Par zemesvienības 142 Ozolaina medumu pagasts atsavināšanu. Jautājums arī tika skatīts komitejās. Vai būs kādi priekšlikumi iebildumi? Ja nav, tad balsojam, kas par. Pret. Atturas nav. Lēmums pieņemts. Astotais. Par dzīvokļu īpašumā nr. 2 Liepas locekļi Navinas pagasts atsavināšanu. Jautājums arī tika izdiskutēts. Vai būs kādi iebildumi? Ja nav, tad balsojam, kas par. Reini, tu balso vai kā? Paldies, tagad redzam. Jā, tad kaut kur iekierās kadras tev, jā. Pret. Atturas nav. Lēmums pieņemts. Devītais. Par nekustamā īpašuma ilgas 4 medumi pagasts pārdošanu. Kādi iebildumi priekšlikumi par lēmumu projektu būtu? Ja nav, tad varam balsot, kas par. Pret. Atturas nav. Lēmums pieņemts. Desmitais. Par 13 simtdaļām domājumu daļu nekustamā īpašumā 18. novembrī ielā 398. Vectropi Navinas pagasts pārdošanu. Jautājums arī ir tagad skatīts. Vai būtu kādi priekšlikumi? Neredzu. Tad varam balsot, kas par. Pret. Atturas nav. Lēmums pieņemts. 11. Par nekustamā īpašuma dūmi Vabolas pagasts izsoles rezultātu apstiprināšanu. Jautājumu arī esmu skatījuši. Vai būs kādi iebildumi? Ja nav, tad balsam, kas par. Pret. Atturas nav. Lēmums pieņemts. 12. Par dzīvokļu īpašumā nr. 3 Behova 3 Demenes pagasts izsoles atzīšanu par nenotikušu. Jautājumu arī esam skatījuši. Vai būs kādi iebildumi? Ja nav, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 13. Jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 1 Lauki. Demenes pagasts izsolas atzīšanu par nenotikušu. Arī esam skatījuši šo jautājumu komitejā. Vai būs kādi iebildumi? Ja nav, tad balsām, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 14. Par dzīvokļu īpašumu no 3 Sūnas Demenes pagasts izsolas atzīšanu par nenotikušu. Jautājums arī tika skatīts. Vai ir kādi iebildumi? Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 15. Jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 4 Sūnas Demenes pagasts izsolas atzīšanu par nenotikušu. Jautājumu arī esam skatījuši. Vai būs kādi priekšlikumi iebildumi? Ja nav, balsojam. Kas par? Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts. 16. Par nekustamā īpašuma Daugava 9. Kalkūnas pagasts izsolas atzīšanu par nenotikušu. Lūdzu, jautājums ir radušies. Ja nav, tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 17. Par dzīvokļu īpašumu no 7. Kalkūnas iela 18. Kalkūnas pagasts izsolas atzīšanu par nenotikušu. Jautājumu arī esam skatījuši komitejā. Vai kādi iebildumi? Ja nav, tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 18. Par dzīvokļu īpašumu numuru 17 Ezeru ielā 9 Kalupas pagasts izsolas atzīšanu par nenotikušu. Jautājumu arī esam skatījuši, vai būs kādi priekšlikumi iebildumi. Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav, ja lēmums pieņemts. 19. Par dzīvokļu īpašumu numuru 2 lielā iela 21 Kalupas pagasts izsolas atzīšanu par nenotikušu. Kādi būs jautājumi ieradušies? Tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 20. Par dzīvokļu īpašumu numuru 11 lielā iela 21 Kalupas pagasts izsolas atzīšanu par nenotikušu. Jautājums arī skatīts, vai kādi iebildumi? Nav, tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 21. Par dzīvokļu īpašumā no 13. Vecpils ielā 6. Navinas pagasts izsolas atzīšanu par nenotikušu. Jautājums arī tika skatīts, vai ir priekšlikumi iebildumi? Ja nav, tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 22. Par dzīvokļu īpašumu numuru 22 Vecpils ielā 6 Navinas pagasts izsolas atzīšanu par nenotikušu. Jautājums arī tika skatīts, vai būs priekšlikumi iebildumi. Nav, tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 23. Par dzīvokļu īpašumu numuru 14 skolas ielā 11 Nīcgales pagasts izsolas atzīšanu par nenotikušu. Jautājums arī skatīts. Kas lūdza?
Kas tur Denis ir noticis?
Ir kādi iebildumi priekšlikumi par 23. Jautājumu?
Nav.
Ja nav, tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 24. Par dzīvokļu īpašumu numuru 18 Centrālas iela 13 Salienas pagasts izsolas atzīšanu par nenotikušu. Ja ir jautājumi, lūdzu. Nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 25. Jautājums par nekustamā īpašuma Bērziņa 1 Šēderes pagasts izsolas atzīšanu par nenotikušu. Lūdzu, jautājums ir radušies. Ja nav, tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 26. Jautājums par nekustamā īpašuma Klobānu karjeras 1 Višķu pagasts izsolas atzīšanu par nenotikušu. Lūdzu, jautājums ir radušies. Nav, tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 27. Par cismu paketes īpašumā Baravāja Dubnas pagasts izsolas atzīšanu par nenotikušu. Lūdzu, jautājums ir. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 28. Par cirsmu paketes īpašumā Šederes pašvaldības mežs, Šederes pagasts izsoles atzīšanu par nenotikušu. Jautājums arī tika skatīts komitejā. Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 29. Par dzīvokļu īpašumu numur 3 Behova 3 Demenes pagasts, atkārtotās izsoles īkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums arī tika skatīts, kādi būs priekšlikumi. Ja nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 30. Par dzīvokļu īpašumu numur 1 lauki Demenes pagasts, atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums arī tika skatīts, vai ir priekšlikumi? Nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 31. Par dzīvokļu īpašumu numur 3 Sūnas Demenes pagasts, atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums arī tika skatīts, lūdzu, kādi priekšlikumi iebildumi par lēmumu projektu. Ja nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 32. Jautājums. Par dzīvokļu īpašumu numur 4 Sūnas Demenes pagasts, atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums arī skatīts, vai ir kādi priekšlikumi iebildumi. Ja nav, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 33. Jautājums. Par dzīvokļu īpašumu numur 7 Kalkulnes iela 18 Kalkulnes pagasts, atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums arī ir izdiskutēts, vai būs kādi iebildumi. Nav, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 34. Par dzīvokļu īpašumu numur 2 lielā iela 21 Kalupes pagasts, atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums ir skatīts, lūdzu priekšlikumi. Ja nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 35. Jautājums par dzīvokļu īpašumu numur 11 lielā iela 21 Kalupes pagasts, atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājumu arī esam skatījuši. Varbūt kādi priekšlikumi ir radušies. Ja nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 36. Pret dzīvokļu īpašumu numur 17 Ezeru ielā 9 Kalupes pagasts, atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums arī skatīts kopā. Kādi iebildumi, priekšlikumi? Nav. Tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 37. Par dzīvokļu īpašumu numur 13 Vecpils ielā 6 Navinas pagasts, atkārtotās izsoles rīkošana un izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums arī ir skatīts, vai ir radušies kādi priekšlikumi? Nav. Tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 38. Par dzīvokļu īpašumu numur 22 Vecpils ielā 6 Navinas pagasts, atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums arī tika skatīts. Lūdzu, iebildumus. Ja nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 39. Par dzīvokļu īpašumu numur 14 skolas ielā 11 Nīcgala un Nīcgalas pagasts, atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Lūdzu, jautājumus ir radušies. Ja nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 40. Jautājums. Par dzīvokļu īpašumu numur 18 centrālas iela 13 Salienas pagasts, atkārtotās izsoles rīkošana, izsoles noteikuma apstiprināšana. Lūdzu, jautājumus ir radušies. Nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 41. Jautājums. Par nekustību īpašumu Bēziņa 1 Šēderes pagasts, Augstdaugas novads, atkārtotās izsoles rīkošana un izsoles noteikuma apstiprināšana. Lūdzu, jautājumus ir. Nav. Tad balsojam, kas par. Pret Atturas nav lēmums pieņemts. 4. jautājums. Par dzīvokļu īpašumu numuru 2 dzīvojamās mājas 510,1 km Višķu pakas atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, jautājumus ieradušies. Nav jautājuma. Varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 43. Par dzīvokļu īpašumu numuru 3 dzīvojamās mājas 510,1 km Višķu pakas atkārtotās izsoles rīkošanu, izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, jautājumus, ja ir? Nav. Tad varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 44. Par nekustā īpašumā Klobānu karjeras 1 Višķu pakas atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, jautājumus, ja ir? Nav. Tad balsojam. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 45. Par cismu paketas īpašumā Baravāja Dubnas pagastā atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, jautājumus, ja ir? Nav. Tad balsojam. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 46. Jautājums par cismu paketas īpašumā Šķēderes pašvaldības mežs Šķēderes pagastā atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Kādi jautājumi būs radušies? Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 67. Par dzīvokļa īpašuma numuru 1 Cetlakšu māja Cetlakši Višķu pagas pārņemšanu valdījumā. Lūdzu, jautājumus, kolēģi. Jautājumu nav, tad varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 48. Par dzīvokļu īpašumu numuru 11 Tirgus ielā 3 Višķi pagas pārņemšanu valdījumā. Jautājums arī skatīts komitejā. Lūdzu, ja ir kādi priekšlikumi. Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemt. 49. Par speciālistam izrēmēt dzīvojamās telpu statusu atcelšanu. Māja Grūdze.
Jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejā.
Lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, tad varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 50. Par dzīvojamās mājas Lavandas bikernieku pagas pārvaldīšanas tiesību un nodošanu. Māja Grūdze.
Jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejā, ir vienojušies par apsaimniekotāju īpašnieki.
Paldies, lūdzu, jautājumus ziņotājiem. Ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 51. Par dzīvojamās mājas 4 Vīganti Višķu pagas pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Māja Grūdze.
Jautājums izdiskutēts tautsaimniecības komitejā, šeit mainās apsaimniekotājs.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, tad varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 52. Par dzīvojamās mājas 7 Vīganti Višķu pagas pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Māja Grūdze.
Analoģiski, kā arī iepriekšējā jautājumā, izdiskutēts mainās apsaimniekotājs.
Lūdzu, jautājumu ziņotājiem, ja ir? Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 53. Par dzīvojamās mājas 8 Vīganti Višķu pagas pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Māja Grūdze.
Jautājums izdiskutēts tautsaimniecības komitejā tieši tāpat kā iepriekšējā jautājumā.
Lūdzu, jautājumus ziņotājiem. Ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 54. Par dzīvojamās mājas Tirgus ielā 3 Višķu pagas pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Lūdzu.
Jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejā.
Lūdzu, jautājums ir ziņotājiem. Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 55. Par rezervas zemes fondā izskaitītās zemes vienības kadastra apzīmējuma otrās zonas 133 atzīšana par piekrištošu Augšdaugavas novada pašvaldībai un zemes vienības ierakstīšu zemes grāmatu uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārdu. Māja Grūdze.
Jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejā.
Vai ir kādi jautājumi ziņotājiem? Ja nav, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Piesaistās jautājums par rezervu zemes fondā. Ieskaitītās zemes vienības katastra apzīme 4. zona 283 atzīšana par piekrītošu Augšdaugavas novada pašvaldībām zemes vienības ierakstīt zemes grāmatās Augšdaugavas novada pašvaldības vārdu. Maiga, lūdzu.
Arī šo jautājumu mēs esam izskatījuši tautsaimniecības komitejā.
Lūdzu, jautājums ziņotājiem, ja ir. Ja nav, tad balsojam.
Un kādu lēmumu pieņēma tautsaimniecības komisija?
Komitejā. Virzīt uz domas sēdi.
Nu. Redakcija neatšķiras ar to, ko tu redzi priekšā. Jā. Nu, tak tu redzi, tu izlasi. Jā. Nē, nu, tak tu redzi datorā, kāds ir lēmuma projekts. Jā, paņem lielāku šifru uz lietas.
Palīgu, kā saimā vēl mums nav.
Labi, atsvaidzināju. Neatmiņu atsvaidzināju procesu. Jā. Jautājumu vairāk nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Pie septītais. Par zemes vienības katastra apzīmē 8. zona 186 atzīšana par starpgabalu. Maiga, lūdzu.
Arī šo jautājumu izskatījām tautsaimniecības komitejā. Nevar nodrošināt piekļuvi zemes gabalam.
Vai būs jautājumi ziņotājiem? Nav jautājumu. Tad varam balsot, kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 58. Pēdējais no pamatjautājumiem. Par zemes vienības kadrast apzīmē 8. zona 273 atzīšanu par starpgabalu. Maigaru, lūdzu.
Arī šo jautājumu izskatījām tautsaimniecības komiteja analogiski kā iepriekšējais jautājums.
Lūdzu, jautājumus ziņotājiem, ja ir radušies. Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Atlikuši divi papildu jautājumi. Pirmais no tiem par Augšdaugavas novada pašvaldības apvienību pārvaldu traktoru tehnikas maksas pakalpojumu cenrādi. Stundu atpakaļ mēs kopīgā apvienotāju komiteja esam šo jautājumu skatījušies. Varbūt par šo brīdi starp brīdi ir kādi priekšlikumi vēl radušies. Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. Otrais par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas līdzekļu nepredz gadījumiem Augšdaugavas novada pašvaldības policijai. Šo jautājumu arī stundu atpakaļ esam diskutējuši par visām tām, gandrīz visām pozīcijām. Vai radušies kādi vēl jautājumi, priekšlikumi, iebildumi? Ja nav, tad varam balsot.
Krēslu varētu
vairāk. Nu pagaid, nu tu tev jautājums?
Jā, nu krēslu varētu būt vairāk katrā iecirknī. Nu, a ja es ar sievu atnākšu?
Nu, pastāvēsi kājās.
A sieva pasēdēs. sieva pasēdēs, jā. Interesanti, ja tāds jautājums. Notiek fotografēšana, tā kā filmās parāda vēl mums iecirkņos, vai nē, tur, teiksim, nu, uz tā auguma, teiksim, sadalījuma tur. Profilā, fasas un vispār. Nē, nenotiek, nē.
Tas, kad ierosina lietu.
Jā. Nu jā, lai var pielikt klāt pie dokumentiem. Jā. Kamera ir, jā. Jā. Pie baka datuma nav, jā. Tur, man liekas, Zikvīda esi pieslēgusies. Atgriezīsimies pie pirmā no papildu jautājuma par traktoru tehnikas pakalpojumu cenrādi. Zikvīda esi pieslēgusies vēl.
Kaut kas nokas.
Halo?
Jā, es esmu pieslēgusies.
Zikvīda, ar kuru stājas ar 1. janvāri? Cenrādi, kā tev tur, kurus mēs tur noņēmām? Ar kurus mēs noņēmām, ar kuru datumu pēdējie? Mums vesela rinda sākotnēji, kas spēku zaudējuši tur ir.
Pēdējie bija pieņemti kaut kur aprīlī šī gada.
Jūs tevi bija pārskatīties, neatskos
kūkus. Vajadzētu laikam ar 1. Decembri, tad iznāk. Jā. Nē, nē, atpakaļ neiet runa par to. Par to absolūti nav. Es domāju, ka varētu būt ne 1. Novembris, varbūt 1. Decembris varētu būt. Tad, kolēgi, atgriežamies atkal pie 1. Un palabojam lēmumu projektu par attiecību, kad viņš stāja spēkā un ar 1. Decembri šī gada. Tad, teiksim, vēlreiz nobalsosim. Nav iebildumi par to papildinājumu. Tad balsojam, kas par. Pret atturas nav, paldies. Otrais no papildinājuma tikko par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas līdzekļu nepredzēt gadījumā Augšdaugas nodu pašvaldības policijai. Lai paliek viens krēslis, ja kaut kas tad kaut, tā tālāk. Jā, tad vai kādi priekšlikumi iebildumi par šo lēmumu projektu? Ja nav, tad mēs varam nobalsot, kas par. Pret atturas nav, paldies, lēmumus pieņemt. Tā, cienīgi kolēģi. Visi 60 jautājumi mums ir izskatīti. Paldies visiem par darbu. Zikfrīdai veiksmīgu ārstēšanos, lai viss izdodas. Un paziņoju, ka domas saida tiek slēgta. Un visus aicinu uz rītdienas pasākumu. Jā.